Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Frú forseti, þótt ég og háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir séum kannski ekki sammála allt eins og þingmaður nefndi, þá kemur háttvirtur þingmaður þarna með mjög áhugaverðan punkt sem að mér finnst að þeir sem að tala fyrir aukinni þjónustu af hálfu sjálfstæðra aðila eða einkaaðila þurfi að líta til. Þetta er alveg rétt, þessi hætta er til staðar. En hún er fyrst og fremst til staðar vegna þess að það skortir yfir sín af hálfu stjórnvalda eins og kemur ítrekað fram í þessari skýrslu. Og þess vegna verða til þessi gráu svæði sem svo eru kölluð og einstaklingar lenda á milli úrræða eins og ríkisendur skoðun orðaða. Og þegar að menn lenda á gráu svæði á milli úrræða, þá er aukin hætta á að menn komist upp með að skilgreina þarfirnar sjálfir svona til hliðar við vandan. En ríkisendurskoðun bendir líka á að það þurfi að tryggja tímanlegt aðgengi fólks að geðheilbrigðisþjónustu við hæfi samkvæmt skilgreiningu og viðmiðunum um biðtíma og að eina leiðunum til þess sé að auðvelda og jafna aðgengi fólks að geðheilbrigðisþjónustu meðal annars með því að ljúka samningu við sjálfstætt starfandi geðlækna og sálfræðinga. Og það hefur ekki tekist hjá þessari ríkisstjórn og ég held að viljinn hafi ekki verið fyrir hendi. Þess að svo ég svari nú athugasemd háttvirts þingmanns, þá geti tekið undir það að þau atriði sem að voru nefnd séu eitthvað sem að ríkið þurfi að passa upp á og hafi í huga, en þau ekki komið veg fyrir að ríkið nýti þá kosti sem felast í því að ráða til starfa þá sem eru bestilegs fallnir að leysa verkefnið, en þá þarf ríkið að vita hvert verkefnið er.
Þá veitir andsvar.